Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Pozdravljeni v OF programu. Začnemo z protesti v Peruju. 150. dnem lakote v Guantanamu. Zatem ruski obračun s civilno opozicijo. Nato novica, kako v Pakistanu ponovno uvajajo smrtno kazen. Kakšno je kitajsko udejstvovanje v spornem morju. In zaključimo s tem, da vohunijo tudi Francozi. Policija v perujski prestolnici Lima se je spopadla z demonstranti, ki so poskušali pred vladno palačo predsednika Olanta Umala izraziti svoje nestrinjene z dvema zakonoma, ki ju je predlagal v sprejetje parlamentu. Prvi je že sprejet, nalaga pa letno revizijo efektivnosti upravljenega dela vsem javnim uslužbencem, medtem ko je drugi zakon še vedno v obravnavi. Širi pa isti postopek še na vse univerzitetne profesore. Predsednik Umala je bil izvoljen leta 2011 z levim programom. Sponzoriranjem trenutnih zakonov pa se mu očita premik na desno. Gladovna stavka zapornikov v ameriški vojaški bazi Guantanamo je podrla nov rekord. Traja namreč že 150 dni. Izmed 166 zapornikov jih gladovno stavka 106, 45 izmed njih pa morajo že prisilno hraniti. Obenem so se v javnosti pojavile zgodbe, da varnostniki zapornike, udeležene v gladovni stavki, vedno bolj pogosto izpostavljajo invazivnim pregledom. Povrhu vsega je 89 zapornikov dokazano nedolžnih. Njihova izpustitev pa se vleče že dve leti zaradi nasprotovanj znotraj ameriškega kongresa, čeprav je Obama obljubil zaprtje že med svojo prvo kandidaturo za predsedniško mesto. Ruski državni tožilec zahteva šestletno zaporno kazen za Alekseja Navalnja, blogerja in vidnega člana ruske opozicije, ki je pomagal organizirati največje protiputinovske proteste in že več let opozarja na razširjenost korupcije v Rusiji. Obtožen je kraje 16 milijonov rubljev, to je 370 tisoč evrov, od lesnega podjetja, v katerem je bil zaposlen kot svetovalec. Navalni obtožbe seveda zanika. Šestletna zaporna kazen pa bi mu onemogočila, da bi konkuriral na naslednjih predsedniških volitvah leta 2018. Nova pakistanska oblast, ki se trudi, da bi se v očeh javnosti izpostavila kot trda do kriminala in korupcije, je prekinila moratorij za smrtno kazen. Ponovna uzakonitev smrtne kazni je izvala nasprotovanje civilne javnosti in mednarodnih organizacij, saj se Pakistan ponovno pridružuje dobri družbi držav, kjer je smrtna kazen dovoljena. Med drugim Združenim državam Amerike, Kitajski, Jemnu in Nigeriji. Največji vpliv pa bo odločitev imela na življenje 400 zapornikov, obsojenih pred moratorijem, ki v Pakistanu čakajo na izvršitev smrtne kazni z obešanjem. Kitajska raziskovalna podmornica Zhoulong je v zadnjem potopu na dnu Južno-Kitajskega morja prinesla nazaj kamnine, ki nakazujejo na možnost, da so na dnu dotičnega morja velika nahajališča železa in magnezijevih oksidov. Obe rudnini se štejeta med strateške surovine, saj te za nastanek potrebujejo več milijonov let. Kitajski znanstveniki nameravajo v kratkem upraviti še dva potopa. Strateška pomembnost Južno-Kitajskega morja, kjer se odvija spor z Japonsko glede otočja Senkaku, pa je dobila novo razsežnost. Klubu nadzorovanja in vohunjenja za svojimi državljani se je pridružila tudi Francija. Njihova zunanja vohunska agencija ima podobne metode kot nacionalna varnostna agencija NSA iz Amerike s svojim programom PRASM, in britanski državni komunikacijski urad GCHQ, ki je prisluškoval podvodnim optičnim kablom. Francoska agencija izvaja program, ki je mešanica obeh navedenih. Prisluškuje in zbira podatke o francoskih državljanih, kakor tudi o mednarodni komunikaciji, ki potuje prek francoskega ozemlja. Zbrani podatki romajo v informacijski center, do katerega lahko dostopa ostalih 7 francoskih obveščevalnih agencij. Evropski parlament je v luči problematike ameriškega vohunjenja izglasoval neobvezujočo odločbo, ki bi prekinila izmenjavo obveščevalnih podatkov z Američani, dokler ti ne razjasnijo načina in obsega vohunjenja. Trenutno veljata 2 programa izmenjave podatkov. Preko prvega programa se izmenjuje finančne podatke, s katerim se poskuša omejiti pretok tako imenovanega terorističnega denarja. Drugi pa zajema podatke o letalskih potnikih, kjer se išče domnevne teroriste. Več o problematiki nadzora in vohunjenja lahko slišite v današnjem Kultivatorju ob 5.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps
as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Raziskava, ki jo je izvedla Univerza v St. Andrewsu na Škotskem, je potrdila, da kiti bežijo pred glasnim vojaškim sonarjem, ki ga mornarice uporabljajo za iskanje podmornic. Raziskave so razlaga za predhodne ugotovitve raziskovalcev, ki so opazili, da kiti in delfini nenavadno pogosto nasedejo, kadar v bližini potekajo vaje mornarice. Kljunasti kiti, ki najpogosteje nasedejo, so sodeč po ugotovitvah raziskovalcev zelo občutljivi na sonar. Raziskava pa je nepričakovano pokazala, da so tudi sini kiti, največje živali na Zemlji, katerih populacija se je v zadnjem stoletju zmanjšala za 95%, ob hrupu sonarja prekinili hranjenje in se hitro umaknili. Za kite in delfine je sluh enako pomemben kot vid za ljudi. Z uporabo zvoka komunicirajo, iščejo hrano in krmarijo. Govorili smo z Ano Hacej iz Slovenskega društva za morske sesavce Moreginos.
Dokazano je bilo, pač, da točno določeni vojaški sonari povzročajo lahko tudi masovna nasedanja. Sicer pa vplivajo različno na različne vrste. Predvsem je problem to, ker gre za zelo močen zvok, ki lahko poškoduje sluh. In tudi povzroči spremembo v vedenju, tako da živali spremenijo potop. In zaradi potem dlje ostanejo pod vodo in kar lahko potem deloma potem povzroči tudi pri njih dekompresijsko bolezen. To potem pač privede lahko tudi do teh masovnih nasedanj in poškodbe sluha, kot sem omenila, kar je njihov glavno čutilo, ne. Kiti in delfini se sporazumevajo z zvokom, med drugim tudi hrano iščejo z zvokom, orientirajo se z zvokom, tako da brez zvoka in sluha so praktično onesposobljeni, ne morejo preživeti brez tega.
Sestanek med ministrom za notranje zadeve in javno upravo Gregorjem Virantom in predstavniki izbrisanih se je končal po nekaj minutah, saj so ga slednji zapustili. Ministrstvo bo zakon po Virantovih napovedih na vlado najverjetneje poslalo v ponedeljek, ta pa bi ga lahko obravnavala na zadnji seji pred počitnicami, to je 25. julija, in ga nato poslala v državni zbor. Slednji bi lahko zakon prvič obravnaval v septembra, drugič pa v oktobra, ko bi lahko tudi začel veljati, napoveduje Virant.
Enostavno se nimamo več o tem pogovarjati. Gospod Virant je povedal, da in hvali se s tem, da je opozoril svet ministrov Evrope, da smo mi imeli možnost za državljanstvo. In kaj si bi se o tem pogovarjali, da ne govorimo o njegovem zakonu, v katerem je izključil možnost preganjanja krizov.
Kako boste nadaljevali s tem? Zakon gre v državni zbor 25. julija, ne?
Najlepše je to. Najlepše je to, zakon gre v državni zbor, vendar najlepše je to, da izbrisani sploh več nismo odvisni od te državice, ampak smo odvisni od Strasbourga in takrat upam, da bo prišla boljša iztržnitev, kot se je do zdaj dogajalo.
Ni posluha strani naših politikov, ne?
Ne, od tega. Posluh od naših politikov ne pričakujem, ker to že traje v kontinuiteti 20 let. In tu ni morale, tu ni sočutja, tu ni česar ni, posebej ne od enega Viranta, kateri je novi Janša. Je edino na manjšem položaju in ponuja nekih 40 evrov, tako jim to podarim.
Off sta pripravila Marko Kraševec in Anže Kožuh.